Goeienaand, ek is professor Hans Redenhuis van die eerste gemeente van Jaffa-Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Hierdie is deel 2 in ons reeks die laaste vredesverbond. Ek gaan geen tyd mors nie, ek gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het in deel 2. Nou ja, jy sit nou weer met die Bybel en die papier, die notas voor jy, die notas wat ons gemaak het in die vorige lesing, moet jy nou voor jy hê, want ons gaan nog steeds met dit werk. Nou wat ek wil hê, jy moet doen, is die twee grafieke wat jy voor jy het, jy gaan nou 'n derde een trek op die papier. Precies soos die eerste een. So met ander woorde, jy die rugbypaale bo, daar in 927, en toe is waar ons hom opgebreek het, in die middel van die week, nou onder daai een, trek nou 'n derde een. Al drie is min of meer nou in dieselfde lyn, almal is omtrent reg, ewerigheid. Maar sonder 'n middellyn, hy moet nie 'n middellyn hê nie. So jy het ons op die linkerkant, die begin, sluiting van die verbond, en dan is die selfde groot opening, soos een week, en dan skryf jy Armageddon. Precies soos die boonste een, maar met een verskil. In die middel van die blok, skryf daar Daniel 12 vers 11. Daniel 12 vers 11. Goed, ons net vir, so die Engelsman sê, te recap, ons het nou gesien dat die verbond is gesluit vir 7 jaar, 1 week, 2520 dae, 84 maande, die boonste een ondertoe, in die middel van die week, die donkerblauwe lijn, ons gaan altyd op die donkerblauwe lijn werk, wat die middel vir ons gee, 3,5 jaar, 42 maande, 1260 dae, na jou rechterkantste blokkie, daai groot verdrukkingstydperk, daai 1260 wat daar staan, vat jou pen, jou blauwe pen, en krap pen is so onder hom, of as jy highlighter het, highlight daai 1260 op jou rechterkant. Baie belangrik, want ek gaan vir iets wys daar so. En dan natuurlik het jy tyd en halwe tyd. Goed, nou is ons by die derde blok. Jy het nou daar geskryf Daniel 12 vers 11. Kom ons lees Daniel 12 vers 11. Moet niks skryf nie, kom ons luister. En van die tyd dat die voortdurende offers afgeskaf, en die ontzettende gruwels opgerig word. Nou, wanneer het dit gebeur? As jy na die middelste grafiek kyk, die middel van die week, Daniel 12, 8, Daniel 9, 27, dan is die middel van die week in die middel gewees, die linkerkant was gewees die tyd van vals vrede, en die rechterkant was waar die groot verdrukking begin het. Nou, daar het ek moes nou gesê, dan het my geletterde vriende een verskriklike probleem, om van Openbaring 4 vers 1 tot by Openbaring 20 vers 8, in 3,5 jaar in te pas. Al die theoloë oor die wêreld, jou eskatoloë, stem almal saam, dat daar ten minste 'n 7 jaar tydperk nodig is, om van Openbaring 4 vers 1, tot by Openbaring 20 vers 8, afgespeel te kry. Die skale en die seels en die pla, en alles te gelat plaasvind, kan nie in 3,5 jaar gebeur nie. Jy het 'n minimum van 7 jaar nodig. Nou is dit 'n probleem vir die post-tribulation ouens. Want die eerste 3,5 jaar verwys hulle, die tyd van vals vrede, verwys die post-tribulation ouens nou na, as die tyd van die groot verdrukking van die kerk. Maar is die groot verdrukking nie? Waar staan die woord groot verdrukking in Daniel 9:27 in die eerste week? En ek sê weer, vergeet van Daniel, van Matteus 24. Ons gaan later by hom kom, ek praat op grond van Daniel 9:27. Hoe kan jy my sê, dit is die tyd van groot verdrukking? Dit is die tyd van vals vrede. Want nadat hy die verbond verbreek het, in die middel van die week, dan word dit, slagoffers en spysoffers word opgehou, en dan is die vreels op die gruwels van die verwoester, dan is daar nou een verwoester. Goed, nou is ons by Daniel 12 vers 11, met die onderste grafiek. En van die tyd, dat die voortdurende offers afgeskaf, en die ontzettende gruwels opgerig word, sal 1290 dae verloop. Nou kyk nou na jou middel, na jou onderste, jou middelse grafiek. Ek het vir jy sê, highlight op jou rechterkant, 1260 dae. Nou wat sê jy hierso? En van die tyd dat die voortdurende offers afgeskaf is, jou middelste grafiek, waar word die offers afgeskaf? In die middel van die week, die donkerblauwe lyn, ne? Daar volgens daar in 927 is dit wat? 1260 dae. Kan jy dit raak sien? Maar hier sê hy dan, 1290 dae. So die tyd van die groot verdrukking daar, is nie 1260 dae volgens Daniel 12 vers 11 nie. Dis wat? 1290 dae. Nou soos wat jy nou in jou grafiek kyk, en jy sien die middel van jou week, op die middelste grafiek, gaan met jou hand links, omtrent 10 millimeter, 15 millimeter, dan trek jy nou een verticale lijn, want dis waar die verbond nou gebreek gaan word. So wat wil ek jy moet sien? Dat die rechterkantste blok van die groot verdrukking nou groter wees. Hy is nie reg in die middel nie, hy is baie groter, want dis 1290 dae. Het jy dit? So jy nou die middel van die lijn geskuif na die linkerkant toe, om donkerblauw gemaakt. So hy is nou nie in lijn met die boonste een, hy sit heeltemal links. So nou die rechterkantste blok, skryf daarin, groot verdrukking. Jy kan eindelijk skryf, tyd van die groot verdrukking, of net groot verdrukking. Bo aan die grafiek het jy moes gesê, Daniel 12 vers 11, en hy boek in die derde rugbypale, het jy moes al geskryf. Ons, Daniel 12 vers 11, Armageddon. Nou wat het nou gebeur? Nou ek noem die goalpost. Die goalpost was in die middel van die week gewees, in Daniel 9:27. Maar in Daniel 12 vers 11, stuur Jaffa of God ons Elohim, die hoofengel Michal na Daniel toe, en hy sê, gaan skuif die goalpost. Dit gaan nie meer in die middel van die week wees nie, dit gaan 30 dae vroeger wees. Hoekom sê ek 30 dae vroeger? Wel, in die middelste grafiek, waar die middel van jou week is, is dit 1260 dae, 1260 dae, 42 maande, 42 maande, 3,5 jaar, 3,5 jaar, nou verskuif jy om, daar 1290 dae, op die onderste grafiek, van Daniel 12 vers 11, is nie nou meer in die middel van die week nie, op jou rechterkant, is nou 1290 dae, so dit is nie 42 maande nie, daar is 30 dae by, dit is 43 maande, so onder 1290 dae wat jy daar geskryf het, skryf nou daar 43 maande. Het ons dit? So die rechterkantste blok is 1290 dae, en is nou nie meer 42 maande nie, dit is 43 maande volgens Daniel 12 vers 11. Nou as ek 1290 vat, en ek trek het af van die boonste getal, heel bo, waar ons by die week, by die rugbypale begin het, waar ons gesê 1 week, 7 jaar, hoeveel? 2520 dae. Nou trek, vat jou calculator op makrosommetjes, vat 2520 dae, dan trek jy 1290 dae af. Wat los het jou? 1230 dae. So skryf dit in op die onderste grafiek, aan die linkerkant, by die tyd van vals vrede. So wat het die vader gedoen? In Daniel 12 vers 11. Hy kom verkort die vals vrede tydperk met 30 dae. Hoekom? Want die hele godsdienstwereld, die hele ongoddelike wereld, ken Daniel 9:27, dat in die middel van die week sal hy slagoffers en spysoffers ophou. Na 1260 dae, die middelste grafiek, ne, die middel van die week, kan ek gou vir jou 'n staaltjie vertel, wat gebeur 1999, met die draai van die millennium? Wel, baie eenvoudig, jy dwaai kyk toe gaan, die wat die tijd rekenaars gehad het, hulle het gesê, al die rekenaarsprogramme in die wereld gaan crash, en iemand het verskrikkelijk baie miljoene rande gemaakt, want die crash hulle nie, want die 2 van 1999, 12 vir die nacht, as die klok slaan, sou die wederkomst van Yeshua plaas gevind het, die kerke, ons Pinkste kerke, het dit gepreek, oujaarsdag nacht, 1999, was die Pinkste kerke die volste wat hulle in hulle bestaan gewees het. Daai aand het die grootste doopdienste plaasgevind. Daai voor 12:00, 11:00 daai aand, hoere is gedoop, het hulle bekeer en laat doop. Hoerjagters is bekeer en is gedoop. Skelms het hulle bekeer en is gedoop. Elke ou het hulle bekeer. Die kerk het die grootste doopdienste gehou, want almal wil 100% reg wees as die klok 12 slaan en die wederkoms gaan plaasvind, dat hulle reg is om uit te lewe. Selfs die ouens wat nie eens gegroot of volwasse doop nie, hulle is gedoop, hulle wil reg gewees het, want hulle wil seker maak, en toe, slaan die, klok 12 uur, oujaarsdag 1999, was ek nie eens in die dienst daar aan nie, want ek gesê, dit is snert. O, maar jy sien, moet die Bybel sê, dat hy kom soos die dief van die nacht, selfs nie die engel in die hemel weet, want die seun van die mens op die wolke sal verskyn nie, weet jy wat, Die wederkomst het niks met die Seun van die mens, vir die wederkomst van die Seun van die mens, het niks met die engele in die hemel te doen nie. Dit het met die bruid van Yeshua te doen. 12:00 die nacht, toe slaan die klok, het Yeshua op die wolke verskyn, Jesus? Nee, ons het al 19 jaar later, en nog niks het gebeur nie. Hoekom? Wel, my vriend, is so eenvoudig soos dit, jy sit met die antwoord recht voor jy op die papier, Daniel 9:27, jou heel bose grafiek, die verbond is nog nooit geteken nie. En Titus in Hebreë sê dat Jahwe my Elohim is, my God, is nie een mens dat hy kan of so lieg nie, sal hy iets sê en dit nie waar maak nie, hy kan nie lieg nie. Ja, maar hy kom soos die dief van die nacht, die kerk het ons allemaal vir ons geleer, hy kom soos die dief van die nacht. Niemand ken die uur en die minuut wanneer hy gaan kom nie, selfs die eerste engel in die hemel nie. Kom ek verduidelik gou gou ding, sê ek my, dis 12:00 in die nacht, jy is verloof aan een meisie, sy is jou verloofde. Dis 12:00 in die nacht, haar kulers is in haar haare, haar tanden is in die water voor haar bed, sy het een lichte seasonal night jankie aan, en 12:00 in die nacht, gaan klop jy aan die deur, die sê van, kom ek gul, ons gaan gou gou trou, spring sy so uit die bed uit, en gaan sy jou trou, he? Nee, natuurlijk nie, hoekom nie? Wel, daar is een datum, daar is een dag en een datum, wat voorbereid is, vir die bruid en die bruidegom. Weet jy wat sê die woord? In 1 Tessalonsense hoofstuk 5, en dan gaan dit vir die lees, laat jy dit hoor, want die kerk het ons geleer om te lieg. Hy kom soos die dief in die nacht, elke pastoor en predikant in hierdie lewe, het al daar oor gepreek, hy kom soos die dief in die nacht, jy sal nie weet nie, maar jou meisie sal nie uit opspring, en met haar see-through night jankie, en haar sonder haar tanden en kulles en haare, voor een kansel gaan staan nie. Sy wil een trouwrok aan hee, sy wil gegrimeerd wees, sy wil nekies wees, daar moet hy onthaal wees. Maar hy kom vir die kerk soos die dief van die nacht. Dis een leen, dis een van die grootste leens. Die katholieke kerk het die skrif gemanipuleer. Luister wat sy eerste Tessalonsense, hoofstuk 5. Nou skryf Paulus aan die gemeente van Tessalonsense en hy sê, maar oor die tye en die geleenthede broeders. So Paulus praat met twee groepe mense, hy noem die bruid broeders. Nou kyk hoe praat hy met die twee groepe. Hy praat met broeders en met dronkaards. Hy sê, maar oor die tye en die geleenthede, broeders. Wat die tye en geleenthede? Die wederkoms van Yeshua. Maar oor die tye en die geleenthede, broeders, is dit nie nodig dat daar aan jou geskryf word nie. Want jy weet self baie goed, dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nacht. Nou professor, is jy vertraag? Kan jy nie lees wat staan daar in vers 2 nie? Hy kom soos 'n dief in die nacht, regtig? Kom ons lees net verder, dan kyk ons wie sla. Vers 3, want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan veroorval een skielike verderf hulle soos een baringsnood, een swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Nou, wat het die swanger vrou met en die baringsnood het hier te doen? Wel, in die tyd van die Here Jesus of Yeshua, was hulle nou mens gewees, hulle het getrek. Die vrou was een slavin, dis kom Sarah van Abraham gesê het, my Heer, en weet as partij ons en vrouwens wat vandag nog wil sê, my Heer, maar dis in die mindere. Maar wat het hier gebeur? Dis net een grapje, hoor. So wat het hier gebeur? Die vrou het die bokke gemelk, sy het die huis skoon gemaak, sy het die kinders oppas, die man het getrek, sy het verwag, en tussen die stal waar sy die bok gemelk het, of die kameel gemelk het, en haar huis, het die baringsnood al oorval, sy het nie so naar gehaard, wat vader sê, wanneer haar tyd was nie, en dis ook wat hy praat van die baringsnood, die vrou gee geboorte, tussen twee punte, die huis en die kameelstal, of so nie die bokstal, so wat gebeur nou so, vers 4, maar julle broeders, of kom ons gaan net na vers 3 toe terug, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, wat gebeur? Dan oorval een skielike verderf hulle. Wees die wat in die verderf gevang word? Die bruid of die ongoddelikes? Die ongoddelikes. Die baringsnood gaan die ongoddelikes oorval, soos een swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Weet jy wat, as bruid vrees ek niks nie. Ek het niks om te ontvlug nie. Want my naam is geskryf in die boek van die ewige lewe, en ek leef in heiligmaking elke dag van my lewe. Vers 4. Maar julle broeders, nou praat hy met die bruid, Hy sê, hy praat nie nou met hierdie ouens wat hy gesê het, julle gaan dit nie ontvlug nie. Hy sê, maar julle broeders, die bruid, is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Halleluja! Hy gaan nie soos 'n dief in die nag op my afkom nie. Hoekom? Ek ken die tyd, as ek Daniel 9:27 kan verstaan, en Daniel 12:11, dan weet ek precies my pregnant time, van waar ek bevrug is tot waar die kind gebore gaan word. O, maar die engele weet selfs nie, weet jy wat, wederkoms het niks met die engele te doen nie, dit met die bruid te doen. Kom ons lees vers 4, maar julle broeders, is nie in die duisternis, dat hierdie dag julle soos 'n dief oorval nie. Julle is allemaal kinders van die lig en kinders van die dag, wie is dit? Dit is die bruid. Die bruid wandel in die dag, en ons wandel in die lig van Yeshua se heerlikheid. Vers 5, julle is allemaal kinders van die lig, en kinders, ek net sê, julle is allemaal kinders van die lig, en kinders van die dag. Ons is nie van die nacht, of van die duisternis nie. Wat het hy nou gesê? Dat in die duisternis gaan hierdie swangerskap hulle oorval, soos 'n baringsvrou. Julle, broeders, bruid, hy praat nie ongoddelikes nie, hy praat met die bruid. Maar julle is kinders van die lig en van die dag, ons is van die nacht op die duisternis nie. Luister wat sê, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, nou wie is die ander nie? Die ongeredde is, die ongoddelike is nie, hier praat hy met die bruid. Laat ons dan nie slaap nie, slaap meer in sonde lewe nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nigter wees. Nou nigter hier beteken nie van babalas nie, nigter is nigter in denke en nigter in die woord. Dus kyk wat sê vers 7, want die wat slaap, slaap in die nacht, en die wat dronk word, is wanneer dronk? In die nacht. Hy het ons nou gesê, ons is kinders van die lig, ons wandel in die lig, ons is nie van die nacht nie. Nou sê vir my, is jy as deel van die bruid veronderstel om nog steeds dronk te word? Ek praat nie dronk van die Heilige Gees nie, ek praat van dronk van wyn en brandewyn en kyn en die goed. Vers 7 sê dan, die wat slaap, slaap in die nacht. En die wat dronk word, is in die nacht dronk. Maar kyk wat vers 7, vers 8. Maar laat ons wat van die dag is, wie, dis die bruid, nigter wees. Nigter, ek weet nie van babalas nigter nie. Nee, nigter in denke en in handelinge. Kyk wat sê, hy bevestig dit, met die borswapen van die geloof en die liefde aan. Die ongoddelike, die prostituutjagter, die dronkaard, die skelm. Is hy beklee met die heerlikheid, die borswapen van die geloof en die liefde? Nee, my vriend. En as helm die hoop van die saligheid? Nee, my vriend. Luister wat vers 9, want God of Jahwe het ons bestem tot die troon nie. Met ander woorde, die Vader het die bruid nie bestem tot die troon nie. So hy kom nie af op die bruid, soos die dief in die nacht nie. Die ongoddelike, die hoerjagters en die hoere en die dronkies en die ouens, hy kom op hulle af soos die dief in die nacht. Want God het ons nie, vers 9, want God of Jahwe het ons nie bestem tot die troon nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Om wat te doen? Die saligheid, die ewigheid deelagtig te word. Vers 10, wat vir ons gesterf het, wie? Yeshua. So dat ons, nou kyk nou wat praat hy so, hy praat met die bruid. Vers 10, wat vir ons gesterf het, het hy vir my gesterf? Natuurlijk. So dat ons, die bruid, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. So al kom hy in die nacht terwijl ek slaap, kom hy nie op my af soos die dief in die nacht nie, want my naam is geskryf in die boek van die lewe, 14 maart 1972. 14 maart 1972. So prof, jy het nog nooit 'n fout gemaakt in jou lewe? Nee, ek het verskriklik baie fout in my lewe gemaakt, baie, meer as ander mense dalk. Maar weet jy wat, sy genade is oorvloedig, en hy het my vergewe vir die foute wat ek gemaakt het, en ek het my opnuut gewend na hom, hy het my opnuut opgetel. My naam geskryf in die boek van die ewig, en vandag lewe ek in heiligmaking. Paulus sê, ons neig nie na wat achter is, maar ons trek na wat voor is. Vergeet van jou verlede, man, hy het jou losgemaak van jou verlede, trek na wat voor is, halleluja. Kyk wat sê, vers 10, want vir ons gesterf het, asof ons waak en of ons slaap, ons saam met hom kan lewe. Vers 11, daarom bemoedig mekaar, en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Nou sê vir my, kom hy vir jou soos die dief van die nag, terwyl jou tanden in die water is, en kulles in jou hare, is dit hoe op jou afkom, soos die dief van die dag. Kom, ek dink van een ander skrifgedeelte, Matteus hoofstuk 25, waar hy oor die 10 maagde praat, die 10 maagde stel ons die kerkewereld voor, die godsdienst, die heilige godsdienstkerke, allemaal is maagdelik rein, hulle is virgins, nog nooit by een man of een seun geslaap nie, maagdelik rein, halleluja, en as sy dan, hulle gaan op om die bruidegom te ontmoet, 10 van hulle, elke met hulle lampies en hulle skoon kleertjies aan, en dan, om middernag, dan gaan 5 se lampies dood, dan sê hulle vir die ander 5, geef ons olie, hoekom is daar 5 wat se lampies doodgegaan het? Wel, hulle was nie bereid nie, hulle was kerk, maar hulle was nie bereid nie. Daar is een verskil tussen kerk en bereid. Die kerk gaan deur die God het verdrukking, die bereid gaan hemel toe. Luister mooi. Hulle is allemaal virgins, hulle is allemaal maagde, hulle is allemaal rein, hulle het allemaal wit kleere aan, hulle allemaal het lampies, allemaal het olie, maar 5 het nie genoeg olie nie. Want hulle het nie geweet wanneer die bruidegom kom nie, hulle slaap in die nacht, en wat gebeur, hulle sê vir die ander 5, geef ons van julle olie, ga maar dorp toe, gaan kry julle eie olie, hoekom het die ander 5 maagde genoeg olie gehad, want hulle het geweet, die bruidegom kom na middernag, as jy Daniel 9:27 kan verstaan, die grafiek wat voor jou is, en jy gaan verstaan wat ek vir jou in Daniel 12 vers 11 en 12 gaan verduidelik, dan sal jy weet, dat hy kan nie op jou afkom, soos die dief van die nacht nie, want jy sal genoeg olie in jou lamp hê. Vir jou pastoor, ja, hy kan vir hom kom, soos die dief van die nacht, en vir jou predikant, hy kan vir hom kom, soos die dief van die nacht, want weet jy wat, hy kan nie sy mind change nie, hy kan nie sy mind change nie, want hy kry salaris, en omdat hy al die jare die kerklike dogma gepreek het, van post-tribulation, en, hy moet aanhou preek, of so nie het hy salaris nie, hy het nie gehoor nie, hy kan nie opstaan en sê, sorry, ek was in kerkelike dogma vastgevang, kom ek leer julle die waarheid nie, en dis ek om die Bybel sê in openbaring 18 vers 4, kom onder haar uit, my volk, met wie praat hy, aan die ouens wat geslaap het, die ouens wat aan die slaap was, hy sê, kom onder haar uit, die oomblik as jou oog oopgaan, moet nie langer onder hulle geklang sit, en jou versadig met vergiftigde brood nie, kom onder haar uit, my kind, want ek gaan haar en haar kinders, doodmaak, wie is dit? Babyloniese hoermoeder, openbaring 17 vers 1, want openbaring 17 en openbaring 18 loop sommer aan mekaar, dis een hoofstuk, hy sê, ek gaan haar na kinders doodmaak, kom onder haar uit, goed, openbaring 17 vers 1, die Babyloniese hoermoeder, die pauselike bediening, want hy is getreer in purper en skarlaken, en goud en edel gesteend is, en is daar selfde paus, kerkelike Rooms-Katolieke kerk, wat sit in vers 6, openbaring 17 vers 6, met een gouden beker vol van die bloed van die dienstnegte, en die kinders van die Here, of Jaffa my Elohim, wat hy doodgemaak het. Wie het 150 miljoen Christen en Jode doodgemaak, in 1500 jaarse tyd? Islam, daar is nog een ander ding, dat Islam is die antichrist, Amerika is die antichrist, Rusland is die antichrist, Shine. Jy kan nie eens lees wat staan openbaring 17 vers 1 nie, en wel openbaring 17 vers 1 tot 16, sy het geklee in purper en skarlaken, wat is die pauselike kleere, katholieke kleere, purper en skarlaken, en hy is versier met goud en edel gesteend is, die kruisifiks is en kruis om sy nekke, goud en edel gesteend is, en haar rechterhand het sy gouden beker vol van die bloed van die dienstnegte, en die kinders van Jaffa, my Elohim of God wat sy doodgemaak het, 150 miljoen Christene doodgemaak, allemaal man oor Hitler wat 6 miljoen jooikies doodgemaak het in die holocaust, ja dit was bad gewees, maar niemand sê een woord oor 150 miljoen Christene en Jode wat die katholieke doodgemaak het nie, en vandag praat nie meer van die Roman Catholic Church, en praat nie van die Holy Catholic Church, die Roman het hulle verander, want het is Roman Empire, en die Roman Empire bestaan vandag nog steeds, die Romeinse Ryk, so wat gebeur, so op die einde van die dag, sit ons in die middel in duisternis, ons veronderstel in die licht te wees, want ons sit in die duisternis van kerkelike dogmatiek, hoekom? Omdat ons aan ons neus gelei was, ons hele lewe lang, en ons nie eens kon verstaan het wat die Bybel sê nie, weet jy hoekom? Want ons nie self ons eie Bybelstudie gedoen nie, ons het nie geleer self ons Bybel lees nie, en dis ook om meeste van jy nog steeds op melkkossies is, jy nog nooit geleer om ramsteiks te eet nie, ramsteiks is baie lekker as minsvleis, ja, ek weet, daar is ander wat nie kan ramsteiks bekostig nie, maar ek praat van geestelik, sit nog altyd met 'n klompie balie sap, sous, fyn gemaakte aartappeltjies en bietjie wortels en pompoentjies. Jy moes lankal ramstyk geëet het, jy moes lankal kon biltong gehanteer het, geestelik. Maar ons sit onder die teachings van die Babyloniese hoermoeder. En dis ook wat die Bybel sê, jy sal eendag kom en sê, Here, Here, in die naam dat ek duiwels uitgedryf en siekes gesond gemaak, jy sal sê, gaan weg jou vloeke, ek ken jou nie. Hoekom nie? Want jy kon eers die woord lees en verstaan nie. Kom ons ondersoek die skrifte. Goed, nou het ons 'n redelike agtergrond oor dat hy kan nie op my afkom soos die dief in die nag nie. Hy kom vir die prostituie en die dronkaard soos die dief in die nag en vir die pastore en die predikante wat vas aan die slaap sit onder kerklike dogmatiek. Onthou wat ek al voor hier gesê het. My Bybel sê, as jy die geringste van my kinders laat struikel, beter om vir jou meels en in jou nek vas te maak en die see te spring. So ek het nie nodig om jou 'n greintjie kerklike dogma te gee nie, want ek het nie lus vir swem nie. Ek het nie lus vir swem nie. Want dan moet ek 'n meelsteen om my nek vasmaak en die see spring. Maar dieselfde geld vir die pastoor en predikante wat kerkdogma gepreek het al hulle lewe lang. As dit 'n onskuld was, is dit een saak. Dis 'n onskuld. Maar jy het my sê die pastoor en predikante kon nog nooit eers dit in Kolossense hoofstuk 5 gelees het en verstaan raak wat skryf staan nie. Want jy het my sê hulle sit op teologiese college hulle lewe lang vir 3 jaar vir die pastoor, om pastoor te word, 7 jaar vir predikant op universiteit, wat leer julle? Kerk, Rooms-Katolieke dogmatiek, geloofsbelijdenis, Rooms-Katolieke geloofsbelijdenis van Constantijn, 327 na Yahshua, of Christus, voel in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Geest, en Christus het die hel neergedaal, want Christus was nooit na by die hel nie, nog nooit na by die hel nie, want die hel bestaan nie, die hel word eers by Openbaring 20 vers 14 tot 16 geskep, hy was in die doderyk, hy was in die doderyk, nie in die hel nie, as hy in die hel was, hy vol brandwonde gewees het, niemand kan uit die hel uitkom, as hy in die hel ingegaan het nie, niemand is, 'n pit wat verseël is bo, so op die einde van die dag, wat maak ons, ons glo wat die kerkleiers sê, en verskillende wêreldkerkleiers sê, en omdat hulle dit sê, en op TBN preek, en op 5 TV, hulle sal ons nie vir ons lieg nie, want ons moet nou so heilig. Ons lewe in die tyd van die groot leen. My Bybel sê dat die afval begin in die huis van die Here, op die huis van Jaffa, kerke. Vir my is dit natuurlik iets anderste. My huis van die Here, of die huis van Jaffa, is my lichaam, wat hy sê, hy woon in ons lichame, hy woon in tempels wat met hande gemaakt, wat hier groot fancy kerke, is goed om die ouders by mekaar te kry, maar dit is waar hy bly nie, hy woon in jou, want jou lichaam is die tempel van die Ruach HaKodesh, of die Heilige Geest. Goed, ek gaan hier so stop, want ek wil nou nie onnodig tyd opvat nie, ek gaan nog een of twee gedeeltes met jou hanteer oor die laaste vredesverbond, want ons kom nou by die interessante gedeelte, oor Daniel 12 vers 11. Nou wil ek jy vraag, gaan kyk bykie na Daniel 12 vers 11, en Daniel 12 vers 12. Daniel 12 vers 11 sê, van waar die verbond gebreek word, die groot verdrukkingstydperk 1290 dae. Dan lees hy in Daniel 12 vers 12, hoor wat sê hy, welgelukkig salig is hy wat bly verwag, 1335 dae bereik. So daar is 1335 dae. Wat doen ek met die 1335 dae? As ek het bytel by Daniel 12 vers 11, 1290 dae plus 1335 dae, 2625 dae, skiem my 7 jaar en 105 dae. Wat maak ek met die 7 jaar en 105 dae? Die kerk het dan vir ons geleer, die groot verdrukking is net 7 jaar. Hier is dan nou een extra 105 dae, wat daarvan? Goed, ek gaan hier so los, die deel wat interessante studiewerk om te doen, gaan vat die grafieke, werk hulle deur, vat die Bybel, lees hulle deur, luister na die goed wat ek gesê het, vat weer die Bybel, gaan lees jy persoonlik, eerst het is Kolossense hoofstuk 5, en dan vind jy uit hoe lekker het die kerke vir jou gelieg, al die tyd. Die breid, gaan nie dier die groot verdrukking nie, hy kom nie op die breid af soos die dief in die nacht nie, ek het 'n bruilofskleed, ek het 'n bruilofskleed aan, en as ek bruid is, is daar 'n huweliksdag, en 'n datum. Vrede vir u, als wat mooi is. Net vir die nuwe besoekers op die groep, die eerste keer is wat jy na luister, skakel, of excuse toch, ek praat nonsens, stuur vir Rika a WhatsApp, net a WhatsApp, 0722-367-124, sê plaas my op die groep. Vir jy wat gehoor het, gebruik die geopenbare name, as jy belangstel om het gratis te kry, dis 80 bladsye van my boek, wat is jou Godse naam, stuur my jy e-pos, moet jy WhatsApp stuur nie, e-pos, dis 3 e's, klein letterkies, bybelskool@gmail.com bybelskool@gmail.com Stuur net, skryf net daar so 80 bladsye, dan kat en pys ons het vir u, dan kry dit sommer die volgende dag. Vertrou dat u vir u seën was, tot ons weer gesels, seëninge in die mooi naam van Jehovah Joshua, laat dit so wees in sy naam.